Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bir kunda sodir bo'lgan 3 hujum tafsilotlari bugungi dasturimizda. Anqarada rus elchisi otib o'ldirildi. Rossiya prezidenti Putin buni provokatsiya deb atadi. Berlinda Rojdestvo bozoridagi olomon ustiga yuk mashinasi solindi. Politsiya voqeani terrorizmga bog'lamoqda. Tsyurixda esa qurollangan shaxs masjidda ibodat qilayotganlarga o't ochdi. Politsiya hujumchini qidirmoqda. Shuningdek, O'zbekistondan olingan xabar, konvertatsiya taqiqlangan O'zbekistonning 3 hududida AQSh dollarida savdo qilishga ruxsat berilmoqda. Bu va boshqa mavzular Ozodlikda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan men Ahmad Umar. Anqarada Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirildi. 62 yoshli Karlov zamonaviy san'at markazida chiqish qilayotgan paytda qurolli shaxs tomonidan otib tashlandi. Sobiq politsiyachi Mavlud Mart Oltintosh ekani aytilayotgan hujumchi Halabni unutma, Suriyani unutma, Allohu akbar deya hayqiradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bir ovozdan elchi Karlovning otilishini provokatsiya deb atashdi.
Biliyoruzki bu Turkiya Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini
biz buning Turkiya va Rossiya aloqalarining normallashish jarayoniga xalaqit qilish uchun qilingan provokatsiya ekanligini bilamiz, dedi Erdo'g'on. Turk rasmiylariga ko'ra, Anqaradagi Rossiya elchixonasi joylashgan ko'chaga Andrey Karlov nomi beriladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va boshqa davlatlar rus elchisiga uyushtirilgan hujumni qoralab chiqishdi. Dushanba oqshomida Germaniya poytaxtida yuk mashinasi Rojdestvo bozoriga to'plangan olomon ustiga yurishi natijasida 12 kishi halok bo'lgan, 58 kishi tan jarohati olgan. Germaniya kansleri Angela Merkel bu fojiani terakt deya atadi.
Noch wissen wir vieles über diese Tat nicht mit der nötigen Gewissheit, aber wir müssen nach jetzigem Stand
biz ushbu voqea bo'yicha ko'p ma'lumotga ega emasmiz, biroq ayni paytda uning terakt ekanligini taxmin qilishimiz mumkin, deya Angela Merkel terakt bilan bog'liq jiddiy tekshiruv o'tkazilib, aybdorlar qonunga ko'ra jazolanishini ta'kidladi va Germaniya aholisini radikalchilardan qo'rqmay, kundalik yumushlarini odatdagidek davom ettirishga chaqirdi. The Berliner Zeitung gazetasining xabar qilishicha, kecha oqshom yuk mashinasi avtomobil yo'lidan chiqib, G'arbiy Berlindagi Kaiser Wilhelm cherkovi atrofidagi bozorga bostirib kirgan. Politsiya so'zchisining N24 kanaliga bildirishicha, yuk mashinasida bo'lgan 2 haydovchidan biri zarbadan o'lgan, boshqasi hibsga olingan. Dushanba kuni kechqurun Shvetsariyaning Tsyurix shahrida qurollangan shaxs temiryo'l yaqinida joylashgan masjidga kelgan kishilarni o'qqa tutdi. Tsyurix politsiyasiga ko'ra, qurollangan shaxs masjid yaqinida odamlarga qarata o't ochgan va kamida 3 kishiga jarohat yetkazgan. Rasmiylarga ko'ra, qurollangan shaxs masjid yaqinida o't ochganidan keyin voqea joyidan qochib ketgan va hozirda Tsyurix politsiyasi tomonidan qidirilmoqda. Politsiya jarohat olganlardan ikkitasining jarohati jiddiy ekanligini bildirgan. Donald Trump dushanba kuni saralovchilar kollegiyasi tomonidan rasmiy ravishda AQSh prezidenti etib saylandi. Saralovchilar 8-dekabrda bo'lib o'tgan ovoz berishlar natijalarini tasdiqladilar. Trampga jami bo'lib 304 ta ovoz berildi. Faqatgina Texas shtatidagi 2 respublikachi saralovchi uni qo'llab-quvvatlamadi. Demokrat Hillary Clinton 227 ta ovoz oldi. Washington shtatidagi 4 ta demokrat saralovchi ana shu shtatda g'olib chiqqan Clintonga emas, balki boshqa shaxslarga ovoz berishdi. Gavayi shtatida bitta ovoz primaries bo'yicha Clinton raqibi bo'lgan Bernie Sandersga berildi. Har bir shtat uning aholisi soniga proporsional ravishda namoyon bo'ladi. Prezident bo'lib saylanish uchun 270 ta ovoz to'plash yetarli. O'zbekistonning sobiq prezidenti xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Muhiddin Tohiriy Davlat bojxona qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston mahalliy nashrlari xabar qilmoqda. Bojxona qo'mitasini 2011-yildan beri boshqarib kelgan Zohid Dusanov esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga rahbar bo'lib ketgan. Dusanov bojxona qo'mitasi rahbari bo'lishidan avval ham 3 yil davomida bu departamentni boshqargan. O'tgan hafta Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Toshkent viloyat hokimi lavozimidan bo'shatilgan Islomjon Ergashxo'jayev O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari vazifasiga tayinlangan. Bu haqda 19-dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura bildiruvida Ergashxo'jayev muavinlikka O'zbekiston prezidentining 14-dekabrdagi farmoniga asosan tayinlangani qayd etiladi. 15-dekabr kuni xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyat hokimi Islomjon Ergashxo'jayev ishdan bo'shatilgani, uning o'rniga Jizzax sement aksiyadorlik jamiyati rahbari Shukr Abdulloh Boboyev tayinlangani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
Putin Anqaradagi rus elchisining otib o'ldirilganini provokatsiya deb atadi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. Dushanba oqshomida Anqarada Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirildi. 62 yoshli Karlov Turkiya poytaxtidagi zamonaviy san'at markazida chiqish qilayotgan paytda qurolli shaxs tomonidan otib tashlandi. Turkiya matbuotiga ko'ra, elchini otgan va yana bir necha kishini yaralagan shaxs turk politsiyasining sobiq zobiti Mavlut Mart Oltintoshdir. U binoga politsiyachi guvohnomasini ko'rsatib kirgani aytilmoqda. Oltintosh rus elchisi Rossiya turklar nigohida nomli ko'rgazmada nutq so'zlayotgan paytda uning qasddan kelib o'q uzgan. Hujum chog'ida yana 3 kishi yaralangani aytilmoqda. Hujumchi hodisa joyining o'zida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, shifoxonaga olib ketilgan rus diplomati ko'p o'tmay vafot etgan. Hodisadan ko'p o'tmay internetda tarqalgan videoda bir qo'lida to'pponcha ushlagan, ikkinchi qo'lini esa yuqori tutgan qora kostyum shimli erkakni ko'rish mumkin. Biz Muhammadga jihodni va'da qilganlardanmiz. Allohu akbar. Bu Halab uchun, bu Suriya uchun deydi qurolli shaxs arab tilida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin elchi Karlovning otilishini rus-turk aloqalari normallashuviga qarshi qaratilgan provokatsiya deb atadi.
Мы должны знать, кто направлял руку убийцы.
Moskva Rossiyaning Turkiyadagi elchisi o'ldirilishi ortida kim turganini bilishi lozim deya bildirdi Vladimir Putin. Prezident Putin mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va ish tergovida ishtirok etish uchun Rossiya vakillari Anqaraga yuborilishini qo'shimcha qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya masalasi bo'yicha turkiyalik va eronlik diplomatlar ishtirokida 20-dekabr kuni Moskvada o'tkaziladigan muzokaralar Anqarada rus elchisi o'ldirilganiga qaramay boshqa kunga qoldirilmasligini bildirdi. Turk rasmiylari takbir bilan rus diplomatini otgan sobiq politsiyachining iyul isyonini uyushtirishda gumonlanayotgan din arbobi Fathulloh Gulan tashkilotiga aloqadorligiga ishora qilmoqdalar. Xususan, bunday iddaoni Anqara meri Ibrohim Melih Gökçek Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida yozib chiqdi. Ayni paytda Gulanning o'zi elchining o'limi bilan hech qanaqa aloqasi yo'qligini aytib, bu hujumni qoralashini bildirgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan rus elchisining otib o'ldirilishi munosabati bilan Rossiya xalqiga ta'ziya izhor qildi. Anqaradagi hodisadan so'ng Turkiya Prezident Erdoğan rossiyalik hamkasbi Putin bilan telefon orqali so'zlashgan. Bu haqda turk telekanallariga so'zlagan Erdoğan Putin bilan so'zlashuv chog'ida ikkovlon Karlov o'limi bilan bog'liq hodisani Turkiya va Rossiya tergovchilaridan iborat qo'shma komissiya tekshirishiga kelishib olganlarini bildirdi. G'arb rasmiylari Anqaradagi hujumni qoralamoqda. Qo'shma Shtatlar Turkiya poytaxtida Rossiya elchisi va boshqa shaxslarga qarshi uyushtirilgan hujumni qoralaydi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rasmiysi Jon Kirby ma'lum qildi. Rus diplomatiga qilingan hujumni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun